VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ UN จัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่75แบบออนไลน์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เริ่มวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากจะเสนอสตรีให้เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงที่ว่างลงยุโรปกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มโควิดขณะที่สหรัฐสร้างสถิติใหม่ตรวจโควิดเกินวันละ1ล้านคนและศาลสหรัฐยับยั้งคำสั่งถอด WeChat ออกจาก App Store ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีประเด็นขัดแย้งทางการเมืองเรื่องใหม่ระหว่างพรรค Republican และพรรค Democrat หลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษาหญิง Ruth Bader Ginsburg มาเสนอนะครับตามด้วยเรื่องที่คนอเมริกันวัยหนุ่มสาวย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่มากขึ้นในช่วงโควิด -19 ส่งท้ายวันนี้นะครับมีเรื่องที่รัฐบาลท้องถิ่นในฟิลิปปินส์รณรงค์ห้ามร้องคาราโอเกะเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับการประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่75จะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับที่นครนิวยอร์กโดยในปีนี้ถือเป็นปีฉลองครบรอบ75ปีการก่อตั้งสหประชาชาติซึ่งบรรดาผู้นำจากทั่วโลกจะกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับหัวข้อสำคัญของการประชุม UNGA ในปีนี้ก็คือเรื่องความพยายามยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศนายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยที่วัคซีนอาจไม่ใช่ทางออกในการแก้ไขวิกฤตครั้งนี้นะครับการประชุม UNGA ครั้งที่75จะครอบคลุมประเด็นต่างๆมากกว่า80หัวข้อที่เกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงวาระการประชุมระดับสูงในวันที่30กันยายนโดยสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การอนามัยโลกรวมทั้งอังกฤษและแอฟริกาใต้ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ครั้งนี้โดยเฉพาะตลอดจนการพัฒนาและการเข้าถึงวัคซีนด้วยนอกจากเรื่องโควิด-19 แล้วประเด็นสำคัญอื่นๆที่ถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุม UNGA ปีนี้ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่75บรรดาผู้นำประเทศและนักการทูตของประเทศต่างๆแต่ละคนจะกล่าวสุนทรพจน์ในรูปแบบของวิดีโอความยาว15นาทีที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้านะครับและจะแพร่ภาพผ่านทางเว็บไซต์หลักของสหประชาชาติเป็น6ภาษาด้วยกันพิธีเปิดการประชุม UNGA อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันจันทร์ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอจะเริ่มในวันอังคารโดยเริ่มต้นด้วยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินตามลำดับนะครับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ193ประเทศจะได้รับอนุญาตให้ส่งผู้แทนมาร่วมฟังวิดีโอสุนทรพจน์ในหอประชุมที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กเพียงประเทศละคนเท่านั้นตามกฎเกณฑ์การห้ามชุมนุมของผู้คนจำนวนมากและการเว้นระยะห่างทางสังคมทางด้านผู้อำนวยการ International Crisis Group นายริชาร์ดโกเวนกล่าวนะครับว่าการประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์แบบบันทึกไว้ล่วงหน้าในปีนี้อาจจะทำให้ไม่มีประเด็นดราม่าเหมือนปีก่อนๆและบรรดาผู้นำโลกจำนวนมากอาจเพิกเฉยต่อสุนทรพจน์ของผู้นำคนอื่นก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันเสาร์ในการหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาว่าจะเสนอชื่อสตรีให้รับตำแหน่งที่ว่างลงจากการเสียชีวิตของผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐรูธเบเดอร์กินสเบิร์กผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจะพยายามเดินเรื่องเสนอชื่อภายใน1สัปดาห์จากนี้นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภามิชแมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อผู้รับตำแหน่งที่ว่างลงแทนผู้พิพากษากินสเบิร์กวุฒิสภาก็จะลงมติพิจารณาการแต่งตั้ง ประเด็นการเสนอชื่อและแต่งตั้งผู้รับตำแหน่งแทนผู้พิพากษากินสเบิร์กเป็นหัวข้อการเมืองที่สำคัญนะครับเพราะตุลาการศาลสูงนั้นเป็นตำแหน่งที่สามารถทำหน้าที่ได้จนถึงสิ้นอายุไขและขณะนี้ในจำนวนตุลาการศาลสูงทั้งหมด8คนที่เหลืออยู่นั้นมี3คนที่มักพิจารณากฎหมายตามแนวคิดเสรีนิยมและอีก5คนอิงแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะครับผู้พิพากษารูธแบเดอร์กินสเบิร์กเสียชีวิตเมื่อคืนวันศุกร์ด้วยวัย87ปีหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ตับอ่อนโดยเธอถือเป็นเสาหลักด้านกฎหมายคนหนึ่งของฝ่ายเสรีนิยมและต่อสู้กับโรคมะเร็งมาแล้วหลายครั้งนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาเธอรับหน้าที่ผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐมาเป็นเวลา27ปีด้วยกันนะครับครับและจากกรณีการเสียชีวิตของผู้พิพากษากินสเบิร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเพียง6สัปดาห์นั้นก็ได้สร้างประเด็นขัดแย้งทางการเมืองเรื่องใหม่ระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนะครับในแง่ที่ว่าใครควรเสนอชื่อผู้รับตำแหน่งคนใหม่เพื่อให้วุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองและการลงมติดังกล่าวควรมีขึ้นเมื่อใดนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐประกอบด้วยคณะผู้พิพากษาหรือที่เรียกกันว่าตุลาการศาลสูงรวม9คนโดยแต่ละคนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดชีวิตและการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวซึ่งถือเป็นการทำงานในองค์กรสูงสุดของอำนาจฝ่ายตุลาการนั้นจะต้องผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีเพื่อให้วุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐมักเสนอชื่อตุลาการศาลสูงผู้มีแนวคิดทางการเมืองและสังคมและการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญาทางการเมืองของพรรคตนโดยสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เองในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งก็ได้มีโอกาสเสนอชื่อตุลาการศาลสูงซึ่งมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมไปแล้ว2คนและก่อนที่ผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีบิลคลินตันจะเสียชีวิตนั้นคณะตุลาการศาลสูงสหรัฐประกอบด้วยผู้พิพากษาผู้มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม5คนและแบบหัวก้าวหน้า4คนดังนั้นการเสียชีวิตของผู้พิพากษากินสเบิร์กซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นตุลาการศาลสูงผู้มีแนวคิดแบบก้าวหน้ามากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นั้นจะเป็นโอกาสให้องค์ประกอบของคณะผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐเปลี่ยนไปเป็นการมีเสียงข้างมากซึ่งเป็นแนวอนุรักษ์นิยม6คนและฝ่ายหัวก้าวหน้า3คนได้และนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายก็ชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลอย่างสำคัญต่อการวินิจฉัยและตีความประเด็นที่สำคัญต่างๆซึ่งมีผลกระทบทั้งทางด้านสังคมกฎหมายและการเมืองของสหรัฐในอนาคตได้ครับความสำคัญเรื่องบทบาทและองค์ประกอบของคณะตุลาการศาลสูงสหรัฐดังกล่าวรวมทั้งการเสียชีวิตของผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพียงราว6สัปดาห์ทำให้เกิดคำถามและข้อถกเถียงว่าใครควรจะเป็นผู้เสนอชื่อตุลาการศาลสูงคนใหม่และการลงมติรับรองในวุฒิสภาควรจะมีขึ้นเมื่อใดโดยในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐได้ประกาศแล้วว่าตนจะรีบเสนอชื่อตุลาการศาลสูงคนใหม่ซึ่งน่าจะเป็นสตรีให้วุฒิสภาเร่งพิจารณาและวุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาก็กล่าวขานรับเมื่อคืนวันศุกร์เช่นกันว่าวุฒิสภาจะพิจารณาผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอและลงมติในเรื่องนี้เพียงแต่ยังไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาที่แน่นอนครับอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนไม่เคยเห็นพฤติกรรมกลับกรอกทางการเมืองแบบนี้มาก่อนโดยชี้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงต้นของปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีตำแหน่งตุลาการศาลสูงของสหรัฐว่างลงเช่นกันแต่วุฒิสมาชิกแมคคอนเนลซึ่งก็เป็นผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาขณะนั้นไม่ยอมรับพิจารณาการเสนอชื่อตุลาการศาลสูงคนใหม่จากประธานาธิบดีโอบามาและอ้างว่ายังไม่ควรตั้งผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐในปีเลือกตั้งเพราะควรเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เป็นผู้ดำเนินการโด โดยผ่านการตัดสินใจของคนอเมริกันที่ไปออกเสียงเลือกตั้งครับขณะนี้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาจำนวน53ต่อ47เสียงและในการลงมติรับรองผู้พิพากษาศาลสูงนั้นพรรครีพับลิกันต้องการเสียงอย่างน้อย50เสียงเนื่องจากหากคะแนนเสมอกันรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในฐานะประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งจะสามารถลงคะแนนชี้ขาดได้อย่างไรก็ตามขณะนี้มีวุฒิสมาชิกหญิงของพรรครีพับลิกันอย่างน้อย2คนแล้วคือวุฒิสมาชิกซูซานคอลลินส์จากรัฐเมนกับวุฒิสมาชิกลิซ่าเมอร์คาวสกี้จากอลาสก้าที่ออกมาคัดค้านโดยแสดงความเห็นว่าวุฒิสภายังไม่ควรลงมติรับรองผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐคนใหม่ก่อนการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้ถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันทั้งสองจะยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าตนจะสนับสนุนเรื่องนี้หรือไม่หากวุฒิสภากำหนดการประชุมและลงมติเรื่องตุลาการศาลสูงคนใหม่หลังการเลือกตั้งไปแล้วเพราะว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะยังไม่เข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการอย่างน้อยจนกระทั่งวันที่20มกราคมปีหน้าครับในขณะที่วุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอนเนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภายังต้องคำนึงว่าเสียงสนับสนุนภายในพรรคของตนจะเพียงพอหรือไม่และควรกำหนดการลงมติของวุฒิสภาเมื่อใดเพราะมีโอกาสที่พรรคเดโมแครตอาจได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในวุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนั้นสมาชิกของพรรคเดโมแครตบางคนได้เสนอแนวคิดว่าหากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งและได้คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาทางพรรคจะเสนอให้แก้กฎหมายเพื่อเพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงสหรัฐจาก9เป็น11คนและนักวิจัยการเมืองก็มองว่าประเด็นเรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแทนตุลาการรูธเบเดอร์กินสเบิร์กที่เพิ่งเสียชีวิตลงนี้จะยิ่งสร้างความแหลมคมให้กับประเด็นการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับวันที่3พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังรายงานเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้ณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐมีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ31ล้านคนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับคือเกือบ6ล้าน8แสนคนรองลงมาคืออินเดีย5ล้าน4แสนคนและบราซิล4ล้าน5แสนคนโดยอินเดียนั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากกว่า 92,000 คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยุโรปนะครับรัฐบาลประเทศต่างๆเริ่มกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้งหลังจากที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในยุโรปกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งในอัตราที่น่าเป็นห่วงโดยที่สเปนซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในยุโรปคือมากกว่า 640,000 คนนั้นรัฐบาลได้สั่งล็อกดาวน์อีกครั้งในเขตคนยากจนซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยจะมีผลบังคับใช้วันจันทร์นี้นะครับส่วนที่ฝรั่งเศสเมืองนีสสั่งห้ามการชุมนุมเกิน10คนในสถานที่สาธารณะและลดเวลาการเปิดบาร์ต่างๆหลังจากที่หลายเมืองใช้มาตรการเดียวกันมาก่อนหน้านี้นะครับและที่อังกฤษรัฐบาลกำลังพิจารณาใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเป็น 6,000 คนต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งจะสั่งปรับเป็นเงินไม่เกิน 13,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ไม่ยอมกักตัวเองอยู่ภายในบ้านรวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแต่ไม่ยอมกักตัวเองด้วยเช่นกันส่วนที่อิสราเอลนะครับรัฐบาลเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบที่2หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยประชาชนห้ามเดินทางห่างจากบ้านของพวกเขาเกินกว่า500เมตรและจะมีผลบังคับใช้อย่างน้อย3สัปดาห์นะครับส่วนที่แคนาดารัฐบาลประกาศขยายเวลาการปิดพรมแดนติดกับสหรัฐออกไปจนถึงวันที่21ตุลาคมสำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็นนะครับและสหรัฐสร้างสถิติใหม่ในการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสโดยสามารถตรวจได้เกินวันละ1ล้านครั้งเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาข้อมูลจากองค์กรอาสาสมัคร The COVID Tracking Project ระบุนะครับว่ามีการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 1,061,411 ครั้งเมื่อวันเสาร์เพิ่มขึ้นจากระดับ 650,000 ครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุนะครับว่าจำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อในสหรัฐให้ได้6ล้านถึง10ล้านครั้งต่อวันจึงจะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐปัญหาขาดแคลนการตรวจหาเชื้อนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสชนิดนี้ได้และทำให้สหรัฐกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและการศึกษาชิ้นใหม่ชี้นะครับว่าจำนวนคนอเมริกันวัยหนุ่มสาวที่ต้องย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ในขณะนี้อยู่ในระดับมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1930นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับการศึกษาของ Pew Research Center พบว่าคนอเมริกันวัย 18-29 ปีส่วนใหญ่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งทำให้มีการปิดเมืองกักตัวและการตกงานเจฟฟรีย์พาสเซลและดีเวล่าโคนผู้เขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวว่าคนวัยผู้ใหญ่ที่อายุยังน้อยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเกิดโรคระบาดใหญ่และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปีนี้และมีแนวโน้มที่จะย้ายที่อยู่มากกว่าคนวัยอื่นการศึกษาที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานสมโนประชากรรายเดือนของศูนย์วิจัยพิวระบุว่าตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมโดยมีคนหนุ่มสาว 52% รายงานว่าต้องย้ายที่อยู่อาศัยทั้งนี้เมื่อตอนที่การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเริ่มขึ้นในสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในขณะนั้นมีคนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่เพียง 47%ข้อมูลจากศูนย์วิจัยพิวยังระบุอีกด้วยนะครับว่าตัวเลข 52% ดังกล่าวเทียบเท่ากับจำนวนคนหนุ่มสาว 26.6 ล้านคนจากทุกกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์ทุกเพศทั้งที่อาศัยอยู่ในเมืองและชนบทแต่ผู้เขียนรายงานการศึกษากล่าวว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจะเห็นได้ชัดในกลุ่มคนอเมริกันผิวขาววัย 18-24 ปีในช่วงท้ายของภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ความตกต่ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของตลาดหุ้นในปีค.ศ.1929ซึ่งกินเวลานานนับทศวรรษมีคนหนุ่มสาวย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ 48% แต่ข้อมูลบางส่วนในช่วงเวลานั้นยังขาดหายไปรูปแบบดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับการสูญเสียงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้โดยคนหนุ่มสาวที่อายุยังน้อยมีแนวโน้มที่จะตกงานหรือถูกลดเงินเดือนมากกว่าคนวัยอื่นส่วนคนวัย 16-24 ปีที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือว่าไม่มีงานทำมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับอยู่ที่ระดับ 11% ปรับมาอยู่ที่ 28% ในเดือนมิถุนายนเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่และผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้คนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในช่วงฤดูร้อนมีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมากกว่าปกติคือเพิ่มขึ้น 5% จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมเทียบกับ 2% ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วดีเวล่าโคนจากศูนย์วิจัยพิวกล่าวว่าในบรรดาคนหนุ่มสาวที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ราว 23% กล่าวว่าสาเหตุที่สำคัญที่สุดเป็นเพราะมหาวิทยาลัยของพวกเขาปิดตัวลงและ 18% กล่าวว่าเกิดจากการตกงานหรือเหตุผลทางด้านการเงินอื่นๆและถึงแม้ว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายลาตินอเมริกันมักจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่มากกว่าคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันผิวขาวแต่ช่องว่างดังกล่าวได้ลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นกันทั้งนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่นๆจะพบว่าจำนวนคนหนุ่มสาวที่ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและกลุ่มคนที่อยู่ตามตัวเมืองมีแนวโน้มที่จะย้ายกลับบ้านมากกว่าคนที่อยู่ตามชนบทผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับคุณคมสันครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram และ YouTube ครับ ฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับผู้พิพากษาสหรัฐมีคำตัดสินในวันอาทิตย์ยับยั้งคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้บริษัทเทคโนโลยี Apple และบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ถอดแอปพลิเคชันส่งข้อความออนไลน์ของจีน WeChat ออกจากบริการดาวน์โหลดแอปของทั้งสองบริษัทภายในวันอาทิตย์นี้นะครับผู้พิพากษาศาลแขวงของนครซานฟรานซิสโกโรเรลบีเลอร์มีคำแถลงว่าผู้ใช้แอป WeChat ที่ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งถอดแอปดังกล่าวได้ตั้งคำถามต่อความถูกต้องภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่1ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่าจะออกคำสั่งเพื่อห้ามผู้ใช้ในอเมริกาดาวน์โหลดแอป WeChat ของบริษัทเทคโนโลยีจีน Tencent ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับโดยการบล็อก WeChat จะทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์สื่อสารดาวน์โหลดแอปทั้ง2โปรแกรมผ่านระบบของ Apple และ Google ไม่ได้หากว่าอยู่บนแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อในสหรัฐแต่กลุ่มที่ชื่อว่า WeChat User Alliance ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงนครซานฟรานซิสโกเพื่อให้ยับยั้งคำสั่งนี้นะครับผู้พิพากษาบีเลอร์ระบุในวันอาทิตย์ว่าแม้มีหลักฐานเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีการสื่อสารของจีนแต่หลักฐานที่เจาะจงไปที่แอป WeChat ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอและคำสั่งที่ให้ถอดแอปนี้ก็ถือเป็นการสร้างผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับปัจจุบัน WeChat มีจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนแต่จำนวนผู้ใช้ในสหรัฐอยู่ที่ประมาณ19ล้านคนตามรายงานของบริษัทข้อมูล Apptopia โดยเป็นแอปที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาจีนและคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนหรือต้องติดต่อธุรกิจกับบริษัทจีนหรือชาวจีนนั่นเองนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอนะครับเชิญครับคุณจำเริญครับ
เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนสนับสนุนข้อเสนอที่จะให้ธุรกิจของ TikTok ในส่วนที่ดำเนินงานอยู่ในสหรัฐเข้าร่วมกับบริษัท Oracle กับบริษัท Walmart เพื่อตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบริษัทใหม่ที่ว่านี้ซึ่งจะมีชื่อว่า TikTok Globalจะอยู่ในรัฐเท็กซัสและจะจ้างงานคนอเมริกันอย่างน้อย 25,000 คนรวมทั้งจะช่วยสนับสนุนเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนเพื่อการศึกษาของคนอเมริกันด้วยตามรายงานล่าสุดนั้นบริษัท Oracle กับ Walmart จะเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนราว 12.5 และ 7.5% ตามลำดับโดย Oracle จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อยู่ในสหรัฐส่วน Walmart จะดูแลเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนด้านพาณิชย์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดใดๆจากบริษัทอเมริกันทั้งสองในเรื่องนี้นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการเข้มงวดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับ TikTok รวมทั้งต่อแอป WeChat ของจีนด้วยนั้นเป็นความพยายามเพื่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนนอกเหนือจากการทำสงครามด้านการค้าและการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท ByteDance เจ้าของแอป TikTok ตีราคาธุรกิจของตนในสหรัฐอยู่ที่ 60,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากการตั้งราคาดังกล่าวได้รับการยืนยันก็หมายถึงว่าบริษัท Oracle กับ Walmart ของสหรัฐจะต้องจ่ายเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการเข้าร่วมถือครองหุ้นอยู่ในบริษัทใหม่ที่ว่านี้ครับจากสหรัฐไปที่จีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนในจังหวัดจี้หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือรายงานการค้นพบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโควิด-19 บนหีบห่อบรรจุปลาหมึกนำเข้าจากรัสเซียและเจ้าหน้าที่ของเมืองขอให้บุคคลใดที่ซื้อหรือบริโภคปลาหมึกนำเข้าจากรัสเซียจากตลาดขายส่งแห่งหนึ่งระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน2เมืองของจีนได้รายงานการพบร่องรอยของเชื้อไวรัสโควิด-19 บนหีบห่อบรรจุอาหารแช่แข็งที่นำเข้าเช่นกันแต่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเชื้อโควิด-19 นี้สามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ครับส่งท้ายวันนี้เกี่ยวกับโควิด-19 เช่นกันนะครับผู้ว่าการจังหวัดคาวิเต้บนเกาะลูซอนทางเหนือของฟิลิปปินส์ เรียกร้องให้ประชาชนช่วยรายงานเรื่องเสียงรบกวนจากบรรดาผู้นิยมร้องเพลงคาราโอเกะต่อเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เพื่อช่วยรับมือและช่วยยับยั้งการระบาดของโควิด-19 เหตุผลของผู้ว่าการจังหวัดคาวิเต้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าไปอุดหนุนสถานบริการในที่ปิดซึ่งมีลูกค้าแออัดโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่ว่าพฤติกรรมการร้องเพลงคาราโอเกะจนดึกดื่นไม่ยอมหลับนอนนั้นส่งผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายดังนั้นวิธีที่จะช่วยป้องกันการติดและการแพร่เชื้อโควิด-19 คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเองทั้งนี้ตามความเห็นของผู้ว่าการจังหวัดคาวิเต้ของฟิลิปปินส์ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าประเทศใดในกลุ่มอาเซียนคือกว่า 272,000 คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 4,700 คนขณะเดียวกันการร้องเพลงแบบคาราโอเกะก็เป็นกิจกรรมยามว่างยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกันเพราะไม่เพียงแต่จะมีสถานคาราโอเกะผุดขึ้นทั่วไปทั่วประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องปกติที่ชาวฟิลิปปินส์จะมีอุปกรณ์เครื่องเสียงคาราโอเกะเพื่อสร้างความบันเทิงที่บ้านและแน่นอนล่ะครับที่เพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งสำหรับบรรดาคอเพลงคาราโอเกะในฟิลิปปินส์นั้นก็คือเพลงMy Way นั่นเองครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Along the byway More Much more than this I did it My Way Yes there were times และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington